Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do t'jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Politikanët sërbë që nuk janë pjesë e listës sërbe, jo rallë janë cilësuar nga autoritetet e Serbisë si sërbë të përshtatshëm për kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Në një qendër ku takohen gratë moshuara nuk ka vend të mjaftueshëm për të zhvilluar aktivitetet e duhura. Medalje dhe fitore historike yjet që e shënuan në sportin kosovar për gjatë vitit 2022. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Politikan sërb që veprojnë në Kosovë që nuk janë pjesë e listës sërbe e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar jo rall, janë cilësuar nga autoritetet e Serbisë si sërb të përshtatshëm për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Por këta politikan sërb thonë se nuk janë as në linjën e presidentit sërb Aleksandar Vučić dhe as të kryeministrit e Kosovës Albin Kurti. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
E keni parasysh një person që ecë në përtel të holë dhe që të mos rëzohet e mba një shkop të gjatë në duar për të ruajtur baraspeshën, ndërkohë telin në të dy anët vjen duke u holuar edhe më shumë. Kështu e përshkruan Nena Drashić, ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës, veprimtarinë e politikanëve serb të Kosovës, të cilët nuk mendojnë njëjtë sikurse autoritetet e Serbisë dhe as ato të Kosovës. Autoritetet në Beograd në disa raste kanë cilësuar këta politikanë serb si të përshtatshëm për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ndërkohë që vetë ata thonë se janë të papërshtatshëm për të dyja palët sepse punojnë për interesat e komunitetit serb në Kosovë, në zgjedhjet e përgjithshme, por edhe ato lokale të mbajtura në Kosovë për gjatë dekadës së fundit, Beogradi zyrtar ka mbështetur vetëm listën serbe, duke e cilësuar si opsion të vetëm që përfaqëson interesat e serbëve të Kosovës. Lideri i Partisë Demokratike Progresive Nena Drashić, i cili u emërua ministër për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës më 10 dhjetor, thotë se vendimi i tij politik nuk është i njëjtë me atë të pushtetit në Serbi dhe as pushtetit në Kosovë. Në këtë pikë, siç thot ai, gjendet ndërmjet presionit të përplasjeve të Beogradit dhe Prishtinës.
Unë
gjatë gjithkohës po përpiqem të jem politikan i moderuar, pikërisht për shkak se neve na duhet mbi të gjitha bashkëpunimi dhe mundësia për bashkëjetesë. Ne si serb vendor duhet të jemi pragmatik, të moderuar dhe tërësisht të përkushtuar për bashkëjetesë me shqiptarët. Duhet ta kuptoni se sa është e vështirë dhe komplekse kjo, sepse çfarëdo që thoni, dikush do t'ju cilësoj si i papërshtatshëm, i keq, tradhtar. Praktikisht ne kemi situatën që jemi të refuzuar nga njëra pal dhe jemi të papranueshëm nga pala tjetër, tha Drashić. Ndaj ministrit Drashić, por edhe këshilltarës së tij Rada Trajković, kryetare lëvizjes evropiane të serbëve nga Kosova, pas hyrjes në institucionet të Kosovës, ishin adresuar cilësime fyese nga vet presidenti Serbis Aleksandar Vučić, i cili i tha se autoritetet e Prishtinës zgjodhën lumin më të keq serb nga fundi i kohës. Trajković më 15 vjetor ishte ndaluar nga autoritetet serbe në vendkalimin kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë merdar. Rada Trajković thotë se ishte mbajtur 24 orë në mënyrë të paligjshme, pa ujë dhe ushqim, si dhe pa medikamentet e nevojshme mjekësore. Megjithatë, siç thekson ajo, veprimtaria e saj politike për një bashkëjetesë normale të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë jo rallë gjendet ndërmjet dy zjarreve për shkak të përplasjeve verbale ndërmjet qeverisë së Serbisë dhe qeverisë së Kosovës.
Dhe pastaj ata zyrtarët e Beogradit thonë, ja, kjo Serbia tash dëshiron të bashkëpunoj me ata, me qeverinë e Kosovës, ndërka që ata janë qëllim mirë. Kur ndodh kjo, në një farë mënyre nuk e ndjeni gjithë mbështetjen as nga institucionet në Prishtinë, sepse ata dëshirojnë që këtë sakrificë timen ta shfaqin si natyrë të regjimit në Beograd. Normalisht ata këtë shfrytëzojnë njësoj, për qëllime politike. Kështu që një luftë e sinqertë për bashkëtesën e serbëve dhe shqiptarëve, sikur po e humb vlerën në luftën mediale ndërmjet dy palëve, autoriteteve të Kosovës dhe Serbisë.
Drashić dhe Trajković u bën pjesë e institucioneve të Kosovës pas dorëheqjes së zyrtarëve të listës serbe nga institucionet e nivelit qendror të Kosovës në fillim të nëntorit, si formë protesti ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa jo legale serbe në targa RKS apo Republika e Kosovës. Lista serbe që konsiderohet si partia më e madhe e serbëve të Kosovës dhe që ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, refuzoi të merrte pjesë në këto zgjedhje. Vetmja parti që mbeti e paraqitur për të garuar për zgjedhje për kryetar të njerëz prej komunave veriore, përkatësisht Lepo Savicit, ishte Partia e Serbëve të Kosovës, me Selina Leposavić. Lideri saj, Aleksandr Jablanović, thot se veprimtaria politike e partisë së tij nuk i përket të linjës politike as të presidentit serb Aleksandr Vučić dhe as të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë funksionon një qendër në të cilën takohen gratë moshuara. Në këtë qendër ato thonë se i harrojnë të gjitha hallet duke biseduar mes vete e disa duke bërë punëdore. Por hapësirat e vogla në qendër u pamundsojnë atyre që të zhvillojnë aktivitetet të tjera. Këtë qendër e ka vizituar korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Të gjitha problemet, hallet, ankesat, të mërzit i harrojnë kur hyjnë në qendrën kulturore e sociale për të moshuarit në Prishtinë. Këto janë disa gra, kryesisht pensioniste, që për çdo ditë vizitojnë qendrën e lagjen Topane në kryeqytet. Hapësira ku qendrojnë është thjesht zakonisht e vogël, por dëshira për të qendruar bashkë shumë e madhe. Në një dhomë të kësaj qendre është i vendosur vetëm një krevat, disa karrige, një tavolinë dhe një televizor. Në ditën që Radio Evropa e Lirë vizitoi qendrën, te pranishme ishin vetëm 9 gra. E qeshur atyre, muhabeti dhe zhurma dëgjohej jashtë derës së dhomës. Megjithatë, ditëve tjera deri 20 gra takon për të komunikuar mes vete. Qendra në lagjen Topane është e vetmja ku grumbullohen gratë pensioniste që është në menaxhim të komunës së Prishtinës. Këtu nuk mund të përmenden problemet, vetëm qejfet, tha Hana Berisha, kryetare rrjetit të grave sindikaliste. Shumica e grave janë mbi 65 vjeç, thot ajo, dhe vetëm argëtimi, socializimi dhe shëtitjet përmirsojnë cilësinë e jetës në këtë moshë.
Bëjmë lafe mua be që tu gajlë, derë do t'i ikim, nuk i përmendim problemot, vetëm i përmendim qefë.
Këto gra i vlerësojnë të domosdoshme takimet, aktivitetet për të tejkaluar vetmin. Fëmijët thonë se janë të angazhuar pas punëve të tyre dhe në shumë raste mbesin të vetme në shtëpitë të tyre. E gjatë qëndrimit në këtë hapësirë, disa nga to bëjnë punëdore. Fegjerie Havolli, rreth 74 vjeç, që nga hapja qendrës në vitin 2018, është rregullt nga ora 9 të mëngjesit deri pas dite. Duke thurur qorape me fjeleshi, tregon se në shumicën e rasteve, teme bisedave është koha e tyre e rinis.
Gatëm do këtë dita më shumë atë me pa, a më bohëm tu për knasin të në petë se shprehëm. Ma shumë dhe për vetë i fëllim, se në kanë shkuar jetë, këna hije këm të ribëll, e që tash në kanë qelë sytë, po dollëm, po shëtitëm, po rrim, po knaqëm.
E në rastet e caktuara, ato marrin dajret dhe këndojnë e valzojnë. Qendra kulturore sociale për të moshuarit është bërë shtëpi e dytë edhe për Dinore Ismailin, 67 vjeç. Ajo që 2 vite ka dalë në pension dhe që atëherë 5 ditë në javë shumicën e kohës e kalon në qendër. Dinoria nën një vajze bashkëshorti së cilës i është vrarë në luftën e fundit në vitin 1999, punon qorape me fije me ngjyra të ndryshme. Por problemi Dinores, sikurse të gjitha të moshuareve të tjera, është hapësira pamjaftueshme. Qendra e përbashkët me burra ka bërë që dhe numri grave të jetë më i vogël, thot Synavere Lapaj, 57 vjeqe. Ajo konsideron se qendra sociale për të moshuarat gra duhet të ketë edhe në lagjet të tjera. Për të krijuar miqësi dhe argëtim, ajo vjen nga lagja Dardania në lagjen Topane.
Këtu është argëtimi, këtu është qetësia, këtu i gjejmë krejt. Dhe thot, këtu kur të vim, harrojmë çdo gjë që ekziston, duhet çdo gjë për mbrapa shpinën e melon. Në problemi është që na nuk mujmë edhe krejt muar këtu, se është një ambient që e kemi të përbashkët me burra, të më thani hymje kemi me hinë me dalë burra.
Miqësia krijuar mes vete ka dalë edhe jashtë mureve të këtij institucioni. Ato shpesh dalin për shëtitje në natyrë, lokale, apo organizojnë vizita gjatë vikendeve dhe festave në qytetet të ndryshme të Kosovës dhe Shqipërisë. Jashtë dhomës e grave, koridori dhe disa dhomat e tjera janë të mbushura me tavolina me burra pensionist që luajnë domino, sha, apo me letra. Në Kosovë rreth 200.000 llogaritet e numri përgjithshëm i pensionisteve, nga ta rreth 50.000 kontribut pagues që marrin nga 180 deri 260 euro pension dhe rreth 150.000 pensionist bazë që marrin 100 euro pension në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
gjudist, futbolist, bokser, skitare, basketbolist ngritën lart flamurin e Kosovës në arenën ndërkombëtare për gjatë vitit 2022 që po lëm pas. Radio Evropa e Lirë ka grumbulluar disa ngjarje që shënuan disa nga sukseset më të mëdha të sportit kosovar këtë vit. E dëgjojmë Dorontina Baftiun.
Njëra ndër gjarat më të mëdha të sportit gjatë vitit 2022, lojrat olimpike dimrore nisën më 4 shkurt. Në këto lojra që u zhvilluan në Pekin, Kosova përfaqësua për herë të parë me dy garues, Albin Tahirin dhe Kiana Kryesiun. Tahiri, i cili kishte debutuar në lojrat olimpike dimrore të vitit 2018, arriti suksesin më të madh të Kosovës në këto gara, duke zënë vendin e 15 në kombinimin alpin në ski. Ai garoi edhe në tri kategori të tjera të ndryshme. Ndërsa, për herë të parë për krah Tahirit në këto gara, Kosova përfaqësua edhe nga një vajzë, Kiana Kryesiu. Ajo debutoi me skijem në slalomin e madh në konkurrencën e vajzave, ku zuri vendin e 49. Ndërkohë, me 30 prill, koleksionit të medaljeve të Kosovës ju shtuan edhe dy që i fituan ekipi gjudistëve në kampionatin evropian që mbajt në Sofje të Bullgarisë. Medaljen e argjant Kosovës ja dhuroi Laura Fazliu, e cila me tri fitore me i pon të një me vasari, arriti deri në finalen e kategorisë së peshave deri në 63 kg. Por, pasi kishte mbështur karueset nga Izraeli, Çekia, Britania e Madhe dhe Spanja, Fazliu në finale pësoi humbjen nga Britania Kja Gjema Howell. Me gjithat, 22 vjeqarja shënoj suksesin më të madhë të Kosovës në këtë garë dhe tani raditet në pozitën 121 në ranglistën botërore për kategorinë e saj. Ndërko, me 18 maj, boksirja kosovare Donjeta Sadiku e fitoj medaljen e bronz në kampionatin botëror të boksit në kategorinë e peshave deri në 60 kg. Kjo garë umbajt në Stambol të Turqis dhe aty Sadiku i dha fund epokës 24 vjeqare të Kosovës pa medalje në kategorinë seniorëve në boks, pasi që nuk ishin arritur të fitojnë medalje që nga viti 1978. Boksierja kosovare shënoi sërish sukses në tetor, kur fitoi edhe një medalje të bronzë këtëherë në kampionatin evropian që u mbajt në Malë të Zi. Sukses u shënua edhe në sportin e basketbollit. Gjatë FIBA kampionatit evropian për shtetet të vogla, basketbollistja kosovare Astera Tuhina u zgjat në top 5-shën më të mirë të kësaj gare, pasi që arriti statistika të mira në ndeshjet e saj, me një mesatare prej 11 pikëve të shënuara, 7 kërcime dhe 5.3 asistime për ndeshje. Tuhina, që tani luan për ekipin e basketbolit të Universitetit Shtetëror të Washingtonit, i kishte ndihmuar Kosovës ta shënojë një fitore në këtë garë. Ndër sukseset më të mëdha të këtij viti ishte arritur edhe nga klubi i futbollit Ballkani. Ballkani arriti sukses të paprecedent në garat evropiane nga klubet kosovare, pasi që u bë klubi i parë i Kosovës që kualifikohet në fazën e grupeve të një gare evropiane. Pasi e fitoi titullin e kampionit të Kosovës në sezonin paraprak, Ballkani nisi garat në Evropë me ndeshjen në rundin e parë kualifikues për Ligën e Kampionëve kundër klubit nga Lituania, Žalgiris. Edhe pse ndeshjen e parë mbylli me parazim 1-1, Ballkani nuk arriti të vazhdoi tutje në kualifikimet për këtë garë, pasi ndeshjen kthyese e humbi me rezultat 1-0. Por rrugtimi në kualifikimet për Ligën e Konferencës solli rezultate më të mira për klubin kosovar. Pas fitoreve të arritura në tri runde kualifikuese, Ballkani mori pjesë në fazën e grupeve të kësaj gare. Klubi nga Suareka nuk arriti ta kaloi fazën e grupeve, ku radhët i fundit në tabelë me 4 pikë të fituara gjithsej, por kualifikimi deri në këtë fazë mbetet arritje historike për klubet e futbollit në Kosovë. Sukseset vazhduan edhe më tutje në sportin e gjutos, ku kampionja olimpike e Kosovës, Distria Krasniqi, e fitoi medaljen e bronzë në kampionatin botëror të gjutos 2021 që u mbajt në Uzbekistan më 7 tetor. Krasniqi e mboshti gjudisten nga Izraeli, Gefen Primo, në ndeshjen për këtë medalje. Kjo ishte hera e dytë që Krasniqi fitoi medalje të bronzë në kampionat botëror të gjutos. Përgjatë këtij viti, ajo ka shtuar 4 medalje të arta, 2 të argjenta dhe 2 të bronzta në koleksionin e saj. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dhe gjusë në ruar kaq për këtë edicion të lajmeve, në emisioni radhës është në orën 16:00, deri atëherë mirë dëgjofshim, por për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë internet, evropaelir.org. Mirë dëgjofshim.